Jatkamme siis ensimmäisen Mooseksen kirjan saarnasarjaa ja tänään tulemme lukuun 21, eli Genesis tai niin sanottu ensimmäinen Mooseksen kirja ja luku 21. Ja tänään saarnan nimeksi olen nimennyt, aika harvoin mä ehkä mainitsen niitä etukäteen näin saarnassa, mutta ajattelin, että tässä mainitsen, niin ehkä vähän saada teitä miettimään, että erikoinen nimi. Naurun poika, nimetön poika ja ikuinen Jumala. Eli naurun poika, nimetön poika ja ikuinen Jumala. Ensimmäinen Mooses 21. Mutta ennen kuin luen sen kohdan, niin yksi maininta, tämä meni tuohon viime saarnaan, se oli hauska, kun mä viime saarnaan lopetin, niin meni tuohon, niin heti Lauri tuli mulle, että miksi et sä lukenut tätä raamatuja, että tää olisi ollut niin hyvä siinä. Sitten mä katsoin, että no olishan toi ollut tosi hyvä. Niin mä silloin ehdotin Laurille, että laitetaan ihmiset takaisin ja jatketaan saarnaa, mutta ei ole ehkä hyvä suunnitelma silloin. Mutta mä ajattelin, että mä luen sen tähän väliin nyt niin kuin vähän tämmöisenä lisämainintana ja haluan yhden kommentin kanssa niin kuin liittyen siihen viime saarnaan. Eli jos et ole kuullut sitä, niin tämä on vähän ehkä ilman kontekstia, mutta näin kiteytettynä luvussa 20 me nähdään, kuinka Jumala antaa Abimelekille tappouhkauksen siitä, että hän on ottanut toisen miehen vaimon. Ja me katsottiin sitä tilannetta. Abimelek ei kuole, hän tekee sen mukaan, mitä Jumala sanoo ja antaa Saarain takaisin ja näin poispäin. Mutta siinä myös puhuin siitä ja sanoin usean kertaan sitä, niin kun painotin sitä, että varo vaan, että jos meet ja otat toisen miehen vaimon, niin ei ainoastaan, että Jumala näkee sen vakavana ja syntinä, mutta sieltä voi tulla mies kirjaimellisesti tappamaan sut. Mun pointti siinä ei ollut jotenkin niin kun rohkaista ihmisiä toimimaan näin. Mun pointti on siinä, että tämä on todellisuutta. Ja on vaikea varmaan niin kuin jokaisen miehen, siis siinä sitten, että seuraukset on mitä on ja onko se niin kuin sitten oikeutta, mutta pointtina on, että se rakkaus ja se, mikä miehellä on vaimoaan kohtaan ja sitten jos joku menee ja väärin käyttää hänen vaimoaan tai näin, niin sieltä hyvin voi tulla näin ja jossain määrin se on täysin ymmärrettävää. Se on täysin ymmärrettävää. Jumala itse antaa tappouhkauksen Abimelekille. Vaikka Abimelek ei ole vielä ensin tehnyt mitään seksuaalista syntiä Saarain kanssa, puhumattakaan sitten, että olisi tehnyt seksuaalista syntiä vielä sen päälle. Mutta haluan lukea tämän yhden kohdan sananlaskuista. Tämä on se kohta, minkä Lauri sanoi, että miksi et lukenut? No nyt luen. Ja tämä hyvin kanssa kiteyttää sitä, mitä pyrin sanomaan siinä viime saarnassa. Sananlaskujen kirjassa luku 6. Sananlaskuissa muutenkin varoitetaan varsinkin nuoria miehiä, mutta kaikkia kaiken näköisesti olisi laiskuudesta tai aviorikoksesta, seksuaalisesta synnistä tai viettelijätärtä tai mitä tahansa muuta. Mutta tässä sananlaskut luku 6 ja jae 29 lukee näin. Samoin käy sen, joka lähestyy lähimmäisensä vaimoa, ei jää rankaisematta kukaan, joka toisen vaimoon kajoaa. Eikö varasta halveksita, vaikka hän olisi varastanut nälissään saadakseen syödä vatsansa täyteen? Kiinni jäätyään hänen on korvattava 7-kertaisesti, annettava kaikki talonsa varat. Joka tekee aviorikoksen, on mieletön, itsensä tuhoaa, joka niin tekee. Hän saa rangaistuksen ja häpeän, eikä hänen häväistystään pyyhitä pois, sillä mustasukkaisuus nostaa miehen vihan, koston päivänä hän on säälimätön. Hän ei huoli mistään lunastusmaksusta, ei suostu sovintoon, vaikka kuinka lahjaasi lisäisit. niin kuin sananlaskut yleensä opettaa meille kompaktissa muodossa Jumalan luoman todellisuuden periaatteita, ihmisyyden periaatteita, varoittavia esimerkkejä. Ja tämä on se, että kajoat toisen vaimoon, otat toisen, niin se mies, hänen vihansa koston päivänä hän on säälimätön. Onko se sitten oikein tai väärin tai mistä tilanteessa muuta ja mikä on. Ja se pointti on, että mies siinä vaiheessa hän ei välitä. Hän tulee. Hän tulee ja hän on säälimätön ja hän ei huoli mitään muuta. Kyse on siis miehestä, joka todella pitää vaimohan korkeassa arvossa ja näin. On tietysti miehiä, jotka itse väärinkäyttää omia vaimoja ja näin poispäin, eikä välitä siitä, näin poispäin. Niistä en puhu, mutta siis miehestä, joka todella niin kuin välittää vaimostaan näin. Tämä oli mun pointtini ja tämä on raamatullinen totuus ja tämä on, siis, tämä on todellisuutta. Ja sellaisessa tilanteessa niin koston päivänä hän on säälimätön. Ja Jumala itse omalla esimerkillään tietyllä tavalla näytti siinä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 20, että hän antaa tappouhkauksen Abimelekille siinä tilanteessa. Ja tämä oli minun pointtini, että siinä vaiheessa, jos kajoat toisen vaimoon, niin siinä on, että no, ei se ole yllätys, jos tapahtuu se niin kuin pahinkin asia siinä, että mies tulee ja vaikka riistää sun hengen. Ja sitten mies on, että mä menen sitten vankilaan tai mun kuoleman tuomio, mutta hän on tehnyt sen. Siis tämä on, niin kuin, tämä on todellisuutta monissa tilanteissa. Ja sananlaskut muistuttaa meitä siitä, ja miten Jumala vakavasti puhui asiasta luvussa 20 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on siitä muistutus myös. Okei. No niin, nyt sitten luku 21, ensimmäinen Mooseksen kirja. Mitä tarkoitan sillä, että täällä on nimetön poika? Siihen päästään tässä myöhemmin. Mutta ensin vähän muistutussa, että missä vaiheessa me olemme raamattua, missä vaiheessa me olemme historiaa. Tässä, niin kuin katsot raamatussasi, huomaat ehkä helposti mullakin raamattu kansalle, niin siinä lukee, että Iisakin syntymä. Eli tässähän, ja tämähän on tämä aihe, Iisak, se luvattu poika, nyt lopulta syntyy. Ja teille ehkä tuntuukin, jotka olette olleet täällä niin kuin pidempään ja kuunnellut mun ensimmäisen Mooseksen kirja saarnasarjaa, niin ehkä välillä tuntuu, että vieläkö me jauhetaan tästä Abrahamista. Vieläkin niin kuin viikko toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen. Onko meillä, ei meillä nyt ihan, ollaan me enemmän kuin vuosi oltu Mooseksen kirjassa, mutta Abrahamista nyt ei vaan vielä vuotta. Mutta kuitenkin tuntuu ehkä, että vähän niin kuin pitkään tätä. Näin. Mutta nämä tapahtumat ja mitä siinä tapahtuu, niin jos me mentäisiin, mä oon sanonut aikaisemminkin, mutta jos me mentäisiin niin kuin aikajanallisesti niin kuin reaaliajassa, niin nämä olisi tietysti paljon pidempiä. Ja itse se, mitä tapahtuu tässä, että Abrahamin elämässä, siitä kun annettiin lupaus Iisakin syntymästä ja kun Iisak syntyy, niin siinä vierähtää aika pitkä aika. Tarkalleen 25 vuotta. Lapsille on helppo, tai usein vaikea odottaa jotain, ainakin mun pojille. Se on innoista, että koska näin. Voi tuntua, että jopa 2 tuntia on niin pitkä aika. Ja rehellisesti sanottuna tosiaan, meillä aikuisellekin tietyissä tilanteissa vähän sama. Että jossain voi tuntua, että 2 tuntia odottaa jotain, niin on pitkä aika. 2 päivää, no se riippuu mistä asiasta ja mitä odottaa. Jännittää jotain, odottaa 2 päivää. 2 viikkoa vielä pidempi aika ja odottaa 2 kuukautta. Nyt on jo 2 kuukautta joutunut odottamaan tätä asiaa. 2 vuotta vielä pidempi. 2 vuotta. Siinä vaiheessa moni meistä niin mekin antaa niin periksi käytännössä. Monesta asiasta, että se oli niin pitkä aika odottaa jotain. 2 vuotta, 12 vuotta, vielä enää, 20 vuotta, siinä niin joo, että 20 vuotta odottaa jotain. Abraham ja Saara on odottanut, että he saisi lapsen 25 vuotta. Miksi ihmeessä Jumala ei antanut sitä lasta heti tai saman tien? Eikö Jumala pystynyt? No ei tietenkään kyse ole siitä, että Jumala ei pystynyt. Jumala pystyy mihinkä tahansa, koska tahansa, kuinka tahansa. kun Jumala siis tekee asioita, niin hän tekee ne viisaudessaan ja tarkoituksellaan. Ja toki Abrahamin tilanne ja Saaran tilanne on erityinen ja uniikki niin kuin pelastushistoriassa ja kaikella tavalla. Mutta sille on syynsä, miksi Jumala myös on että me antanut meille nämä kertomukset, historialliset kertomukset tästä, että me oppisimme Jumalan uskollisuudesta Abrahamin elämässä ja näin. Mutta samaan aikaan kaiken tämän, kun me näemme, miten Jumala toimii Abrahamin elämässä ja me uskomme samaan Jumalaan, niin meidän tulisi oppia myös jotain siitä, että miten Jumala toimii meidän elämässä. Ei siis samalla tavalla, ei se ole silleen, että Jumala on luvannut jokaiselle vaikka pariskunnalle, että tulee lapsi tai jotain. Joskus on ikävä kyllä, että vaikka haluaisi lapsia, niin ei vaan synny lapsia tai rikkinäisessä maailmassa ja kaikki tämä. Pointti ei ole mitään siitä, mutta nämä yleisperiaatteet siitä, että Jumala, jos hän ei anna jotakin, ja jos siinä kestää, niin hänellä on tarkoitus sille aina. Vaikka me emme sitä tietysti silloin ainakaan tiedä, ja ehkä voi olla mennä niin vuosia, tai vasta taivaassa tajutaan miksi, mutta Jumala tekee kaikki viisaudessaan ja oikein, ja syy, miksi Jumala ei vastaa meidän rukouksiin, ei ikinä missään nimessä ole sellainen, että kyllä minä tahtoisin, mutta minä en pysty. Jotenkin, että minun käteni on liian lyhyt. Jos minä pystyisin ottamaan tuon ja antamaan sinulle, minä antaisin sen, mutta minun käsi on liian lyhyt auttamaan sinua. Jumalan käsi ei ole liian lyhyt, hänen voimansa ei ole liian heikko, hänen tietämyksensä ei ole jotenkin silleen, että se olisi, joka vaikuttaisi siihen, että hän ei vaan pysty. Hän on siis maailmankaikkeuden luoja, hän on ikuinen Jumala. Eli kun kohtaamme vastoinkäymisiä, vaikka kuinka ne on, niin siinä se, että Jumalalla on tarkoitus tälle. Se ei poista surua, se ei poista vaikeuksia, se ei poista kaikkea sitä, että tässä nyt vaan lauletaan ja hymyillään, vaikka on vaikeaa, ei, niin kuin me ollaan nähty jopa tässä Saaran ja Abrahamin elämässä, mutta se antaa meille oikean perspektiivin siitä, että kun Jumala ei vastaa meidän rukouksiin, hänellä on hyvä syy siihen. Ja kysymys tietysti tässä on rukouksiin, jotka ihmiset, jotka todella kääntyvät Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Jos ihminen ei käänny Kristuksen puoleen uskossa häneen, niin ei Jumala kuule, ei hän kuuntele sinun rukouksiasi ilman Kristusta. Kyllä hän kuulee ja tietää kaiken, mutta ei hän kuuntele niitä kuulevalla korvalla sillä tavalla, että hän välittäisi. Ainoastaan Kristuksen kautta on tie Isä Jumalan luokse. Jumalalla on täydellinen ja viisas suunnitelma, kuinka hän muokkaa ja käyttää ja opettaa Abrahamia luottamaan häneen. Ja se iso osa tätä suunnitelmaa on myös se, että tässä on kestänyt 25 vuotta ennen kuin se luvattu poika vihdoin syntyy. Muistatte, mitä luvussa 12, kun Jumala kutsui, ensimmäinen Mooses 12, Jumala kutsuu Abrahamin ja hän sanoi silloin, että minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Ja sitten jakeessa 7, luvussa 12, siellä Jahve ilmestyi Abrahamille ja sanoi sinun jälkeläisillesi, eli Abrahamin tulee olla jälkeläisiä, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Hänellä ei ollut mitään jälkeläisiä silloin. Tässä vaiheessa hänellä on yksi jälkeläinen, mutta se luvattu jälkeläinen. Me käytiin läpi tämä koko Ismaelin episodi ja Haagari ja se typerät päätökset siitä ja ongelmat. Ja me tullaan näkemään, mitä ongelmia tässäkin tulee siitä. Mutta nyt se luvattu poika, se Iisak. Saarain kautta, siis hänen oikea vaimonsa, joka hänen oli hänen vaimonsa silloin. Ja muistatteko, mitä meille ensimmäinen asia, mitä meille kerrottiin Saaraista, siis ensimmäinen Mooseksen kirja luku 11 jae 29 ja 30 lukee näin. Ensimmäinen kerran, kun mainitaan Abrahamista ja ensimmäinen kerran, kun Saaraista. Abraham ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abrahamin vaimon nimi oli Sarai ja Nahorin vaimon oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä. Sitten jae 30. Sarai oli hedelmätön, eikä hänellä ollut lasta. Siis he olivat silloin naimisissa, he olivat hänen vaimonsa ja tämä on se Abrahamin vaimo. Ja tulisi olla vaan, Jumala loi avioliiton yhden miehen ja yhden naisen välille, Aatami ja Eeva. Ei, Jumala ei luonut Aatamia ja Eeva ja jotain muita naisia siihen vierelle, että ne vaikka 3 tai 2 tai 5 tai jotain muuta. Polygamia, eli monta vaimoa, ei ole niin kuin sopusoinnissa Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaikka kylläkin Jumala tietyllä tavalla salli sen tapahtua vanhan testamentin aikana, niin kuin nähdään Abrahamin elämässä ja muuten. Mutta samaan aikaan, kun me seuraamme sitä, että mitä tapahtuu siinä, ja kun luet tätä kertomusta ja ymmärrät, niin sanot, että ei kannata. Kaikki, tässä, kaikki ne esimerkit, kun, niin kun, että ottaa enemmän kuin yhden vaimon, niin sanot, että kyllä vikatikki. On 2 tapaa opettaa ihmisiä, että jokin asia on huono tai väärä asia. On yksi asia, voi sanoa niin kuin suoraan, älä tee näin. Jos sinä teet näin, tapahtuu näin. Ja se on oikea, se on paikkansa näin. Mutta Jumala viisaudessaan kanssa, hän Raamatun kautta kommunikoi meille ei pelkästään suorin käskyin, ja niin kuin älä tee näin, vaan hän myös antaa meille historiaa ja kertomuksia, oikeita kertomuksia. Ja kun me luemme ajatuksella, niin ne voi olla usein vielä vahvempia. Kuvittele, kun katsot jonkun hyvin tehdyn vaikka elokuvan tai luet jonkun kirjan ja sitten se tarinan henkilö on tekemässä jonkun päätöksen tai muuta. Ja sit, ei, älä tee ja näin. Ja sitten se tekee sen päätöksen ja nyt sen elämä menee ja sitten sä näet, mitä siitä tapahtuu. Ja, wow. Vaikkei siinä niin kuin kirjassa ikinä välttämättä sanottaisi, että tämä oli väärin, mitä hän teki, mutta se tarina, kun se kerrotaan, niin sä huomaat, että kyllä oli huono päätös. Ja se koko niin kuin kertomus kertoo sen, niin kuin, vaikkei siinä ikinä sanota sitä. Tätä on myös, miten Raamattu näyttää meille sen, että ikinä ei seuraa mitään niin kuin siinä mielessä hyvää suoranaisesti siitä. Jumala käyttää sitä, niin kuin hän käyttää Hagaria ja Ismaeliakin, mutta itsessään se rikkoo Abrahamin perhettä. Se rikkoo hänen avioliittoa hänen vaimonsa Saarain kanssa. Se aiheuttaa ongelmia kaiken näköistä suuntaan ja toiseen. Siitä itsessään ei ikinä seuraa mitään hyvää ja se on siltä osin varoittava esimerkki. Okei, mutta on siis pitkä aika mennyt ja Saarai on ollut hedelmätön, silti Jumala lupasi ja Jumala on ollut hänen kanssaan ja silti ei ole vieläkään syntynyt. Ja Abrahamin usko on ollut heikoilla ja heikoimmillaan se nähdään siinä, että hän ottaa Hagarin Saarain ehdotuksesta ja että ehkä tätä kautta sitten Jumala tekee sen. Mutta sitten, että jos Jumala sanoo jotain, niin Jumala yleensä tarkoittaa sitä, eikä vaan yleensä vaan oikeasti tarkoittaa. Niin älä tulkitse Jumalan lupauksia, käskyjä, varoituksia tai mitä tahansa muusta silleen liian ympäripyöreästi ja näin ja sovella niitä tavalla, jota ei tulisi. Vaan jos sen sanoo, että sinun tulee jälkeläinen ja sulla on yksi vaimo Saara ja tämä on se, mikä on Jumala luonut, niin kyllä se Saara kautta sitten tulee, eikä siihen tarvitse mitään sivuvaimoa laittaa lisäksi ja auttaa vähän Jumalaa hänen suunnitelmissaan. Se aiheuttaa vain ongelmia. Mutta nyt vihdoin tulee se aika. Ja luen tämän luvun 21, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 21, ja tämä on tosiaan 25 vuotta sen jälkeen, kun Jumala antoi Abrahamille sen alkuperäisen kutsun ja käskyn ja lupasi jälkeläisiä. Jahve piti Saarasta huolen, niin kuin oli sanonut, ja teki hänelle niin kuin oli puhunut. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille tämän vanhoilla päivillä pojan juuri siihen aikaan, josta Jumala oli hänelle puhunut. Pojalleen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Abraham antoi nimen Iisak. Hän ympärileikkasi poikansa Iisakin 8 päivän ikäisenä, niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Abraham oli 100 vuoden ikäinen, kun hänen poikansa Iisak syntyi. Saara sanoi, Jumala on saanut minut nauramaan. Jokainen, joka kuulee tästä, nauraa minun kanssani. Hän sanoi vielä, kuka olisi voinut sanoa Abrahamille, että Saara tulee imettämään lapsia. Kuitenkin minä olen nyt synnyttänyt hänelle pojan, hänen vanhoilla päivillään. Poika kasvoi ja hänet vieroitettiin ja Abraham laittoi suuret pidot sinä päivänä, jona Iisak vieroitettiin. Kun Saara näki, että poika, jonka egyptiläinen Hagar oli Abrahamille synnyttänyt, ilvehti. Hän sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar ja hänen poikansa, sillä tuon orjattaren poika ei saa periä yhdessä poikani Iisakin kanssa. Abraham piti tätä puhetta hyvin pahana poikansa Ismaelin tähden. Mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu poikasi ja orjattaresi tähden. Kuuntele Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä vain Iisakin jälkeläisiä kutsutaan sinun jälkeläisiksi. Mutta myös orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hänkin on sinun jälkeläisesi. Varhain seuraavana aamuna Abraham otti leipää ja vesileilin ja antoi ne Hagarille. Hän pani ne tämän olalle ja lähetti hänet ja pojan menemään. Hagar lähti ja harhaili Beer-Seban autiomaassa. Kun vesi loppui leilistä, Hagar jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan toisaalle noin jousen kantaman päähän. Sillä hän ajatteli, en halua nähdä pojan kuolemaa. Istuessaan siellä hän alkoi itkeä ääneen. Jumala kuuli pojan äänen ja Jumalan enkeli huusi taivaasta Hagarille. Mikä sinun on, Hagar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan äänen sieltä, missä hän on. Nouse, auta poika ylös ja pidä hänestä lujasti kiinni, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ja Jumala avasi Hagarin silmät niin, että Hagar huomasi vesikaivon. Hän meni, täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Jumala oli pojan kanssa. Poika kasvoi ja asui autiomaassa ja hänestä tuli jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta. Siihen aikaan Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Pikol sanoivat Abrahamille, Jumala on kanssasi kaikessa, mitä sinä teet. Vanno siis nyt tässä minulle Jumalan kautta, ettet ole petollinen minulle, et suvulleni, etkä jälkeläisilleni, vaan osoitat uskollisuutta minulle ja maalle, jossa asut muukalaisena, niin kuin minä olen sinulle osoittanut. Abraham sanoi, minä vannon. Abraham kuitenkin nuhteli Abimelekia vesikaivon tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat ottaneet häneltä väkivalloin. Mutta Abimelek vastasi, en tiedä kuka sen on tehnyt. Et sinä itsekään ole siitä minulle kertonut, enkä minä ole kuullut siitä ennen kuin tänään. Silloin Abraham otti lampaita, vuohia ja nautakarjaa ja antoi Abimelekille, ja he tekivät keskenään liiton. Sitten Abraham asetti erilleen laumasta 7 lammasta. Abimelek sanoi Abrahamille, mitä tarkoittavat nuo 7 lammasta, jotka olet asettanut erilleen? Abraham vastasi, sinun on otettava minulta vastaan 7 lammasta, todistukseksi siitä, että minä olen kaivanut tämän kaivon. Sen vuoksi paikalle annettiin nimi Beer-Seba, koska he vannoivat siellä toisilleen valan ja tekivät siellä liiton. Sen jälkeen Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Pikol palasivat filistealaisten maahan. Abraham istutti tamariskipuun Beer-Sebaan ja huusi siellä avuksi Herran, eli Jahven, ikuisen Jumalan nimeä. Ja Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. No mitä meidän tulisi tästä nyt oppia? Niin kuin sanoin viime kerralla, kaikki mitä Raamattu meille kertoo, kertoo meille sen tarkoituksella. Ja tästä nyt on helpompi nähdä, että no tämä on tärkeää, että me tiedetään, että tämä luvattu Iisak nyt syntyy. Ja muistutuksena heti tähän alkuun, että miksi tämä on niin tärkeää meille kristittyinä. Mä oon joskus saanut jopa kritiikkiä siitä, että joku on sanonut, että on väärin, että me saadaan täällä ensimmäisen Mooseksen kirjaa ja tämmöisiä niin kuin sukuluetteloita tai muuta ja niin kuin näin. Tämä on Jumalan sanaa ja tämä on erittäin tärkeää ja se on ikävä kuulla sellaista, tai ikävä, että ihmiset ajattelee niin, ei se minua haittaa, mutta ikävä ajatella, että ne ajattelee niin, koska jos Iisakia olisi syntynyt siinä mielessä, niin se lupaus siitä, että Abrahamissa tulee siunatuksi kaikki maailman kansat, se olisi niin kuin loppunut siihen. Ei se tietysti olisi loppunut, kun Jumala sen tekee ja hän tekee, mutta se pointtina tässä on, että kuka on Abrahamin pojan poika, kuka on Iisakin pojan poika, kuinka pitkälle se nyt menee, Jeesus Kristus. Hän on Iisakin jälkeläinen. Jeesus ei ole Ismaelin jälkeläinen. Hän on Iisakin jälkeläinen. Hän on se, joka lopulta tuo sen lupauksen kokonaisuudessaan, että Abrahamin siemenessä kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuksi, kaikki, jotka kääntyvät hänen puoleen. Siksi Raamattu Uudessa testamentissa aloittaa Matteuksen evankeliumissa. Miksi? Jeesuksen sukupuulla. Puhuen, että hän on Abrahamin jälkeläinen, hän on Iisakin jälkeläinen. Hän on se luvattu Messias. Ja tämä on osa sitä kertomusta. Ja Jumala viisaudessaan on nähnyt hyväksi, että me tiedämme yksityiskohtaisesti. Eli pelastussuunnitelmallisesti ja kaikki, miten se liittyy näin. Mutta sitten täällä on myös kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia, jonka kautta meidän tulisi oppia Jumalasta, oppia ihmisyydestä ja varoittavia esimerkkejä ja kaikkea tätä. Ja se iso totuus on tietysti tämä Jumalaan luottaminen ja odottaminen, vaikka se odottaminen olisi todella pitkääkin. Ja tässä me tullaan siihen pisteeseen, jossa nyt vihdoin se lupaus täyttyy ja Iisak syntyy. Jahve piti Saarasta huolen niin kuin hän oli sanonut. Jos Jumala sanoo jotain, hän tulee sen tekemään. Niin kuin hän oli puhunut ja myöhemmin juuri siihen aikaan, josta Jumala oli hänelle puhunut. Jumala ei silloin 25 vuotta sitten sanonut, että 25 vuoden päästä, mutta tässä vuosi sitten tätä ennen, eli luvussa 18, muistutuksena luku 18, jae 10. Tässä on tapahtunut paljon tässä välissä, mutta yksi vuosi tässä vaan on mennyt. Niin luku 18, jae 10, mies sanoi, ja kuka tämä mies, tämä on Jumala miehen muodossa, niin kuin me näimme, Jumala mies, joka ilmenee, joka on pilkahduksia Jeesuksen Kristuksen tulevasta inkarnaatiosta. Mutta Jumala miehen muodossa tulee ja sanoo tässä Abrahamille, mies sanoi, totisesti minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan. Ja silloin vaimollasi Saaralla on poika. Mutta Saara kuunteli teltan ovella hänen takanaan. Ja sitten vielä jakeessa 14. Onko Jahvelle mikään mahdotonta? Ensi vuonna tähän samaan aikaan minä palaan luoksesi ja silloin Saaralla on poika. Nyt tämä aika on täyttynyt. Ja se oli juuri siihen aikaan, josta Jumalalla hänelle puhunut, ja se tapahtuu. Iisak syntyy. Tämä on nyt se ensimmäinen sitten, kun sanoit naurun poika, nimetön poika ja ikuinen Jumala. Kuka on tämä naurun poika? Se on Iisak. Mitä Iisak tarkoittaa? Mitä Iisak tarkoittaa? Ja miksi? Koska siis, kun ajatellaan näitä niin kuin nimiä, meidän yhteiskunnassa ehkä nimillä yleensä ei ole niin kuin merkittävää siis tarkoitusta. Enemmänkin ehkä usein ajatellaan, että tämä kuulostaa kivalta. Tai niin kuin on tietysti hyvä ottaa huomioon, että se kuulostaa kivalta, kun sitä joutuu käyttämään aika paljon. Ja tai sitten, että ehkä suvussa on jotain nimiä tai jotain merkitystä ehkä on. Mutta ehkä vähän harvemmin meidän yhteiskunnassa on, että se nimi niin kuin merkitsee nimenomaan jotain siinä tilanteessa. Mutta Raamatussa erityisesti on näin, ja on tilanteita myös, missä Jumala nimenomaan tekee sen päätöksen. Ja näin on kummankin pojan tilanteessa tämä, mitä kutsun tässä vaiheessa nimettömäksi pojaksi, ja naurun poika. Niin luvussa 17, ensimmäinen Mooseksen kirja, jae 19, lukee näin, mutta Jumala sanoi totisesti, vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, eli tämä on ennen kuin on syntynyt, pitkä aika ennen, ja sinun on annettava hänelle nimi Iisak. Eli Jumala käski heidän antamaan nimen, ja sitten kun se syntyy se Saaran poika, niin siinä ei sitten mietitty, että mikä nimi olisi kiva. Tässä vaiheessa että se on, ei me päätetä, Jumala päätti nimen, piste. Miksi Iisak? No Iisak tarkoittaa, niin kuin ehkä teidänkin raamatus, mullakin on raamattu kansalle tuossa alaviitteenä, että se juontaa juurensa tästä hebrean muodosta, joka tarkoittaa, että hän nauraa. Siis tätä tarkoittaa käytössä Iisak, hän nauraa. Ja huomaa, mitä Saara sitten sanoo, kun Iisak syntyy. Saara sanoo jakeessa 6, tuossa luvussa 21. Saara sanoo, Jumala on saanut minut nauramaan. Ja ei vaan, että minä nauraan. Jokainen, joka kuulee tästä, nauraa minun kanssani. Ja niin kuin mä oon sanonut aikaisemmin, vaikkei sitä suoraan tässä sanota, niin ainakin mä kuvittelen silleen, että Jumala isällisesti, lempeästi, rakkaudella, ei halveksien naura, mutta nauraa niin kuin, että nyt se vihdoin tuli. Oli sitten nyt luottanut vaan. Olisi jäänyt tuo Haagar-episodi tuosta välissäkin, mutta nauretaan nyt. Eli tämä on siis iloista naurua. Kun Saara nauruu, hän nauraa iloista naurua, kun ihmiset muutenkin, ehkä hän on vähän niin kuin hämillä, että oi, mites tää, niin kuin näin vanhana vielä. Mutta nauru, hän on siis tämän naurun poika, Iisak. Hän nauraa. Nauru liittyy hänen nimeensä, tai se on se hänen nime, ja se liittyy se hänen tilanteeseensa ja kaikkeen siihen, mikä on tapahtunut liittyen tässä Jumalan lupauksessa. Hän nauraa. No siinä hän synnyttää tämän, ja meille kertaa jakeessa 4, että Abraham ympärileikkauttaa poikansa Iisakin 8 päivän ikäisenä, niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Me nähtiin, Jumala teki ympärileikkauksen liiton Abrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa ja käski näin. Ja Jumala teki, Abraham teki niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja meille kerrotaan tässä, Abraham oli 100 vuoden ikäinen tästä myös. Ja muista asioista me tiedetään, että siinä on tapahtunut 25 vuotta. Kun meille kerrotaan, kuinka vanha Abraham oli, kun hän lähti. Meille kerrotaan, kuinka vanha hän on tässä ja kerrotaan välilläkin siinä muuta. Mutta siis tästä me tiedetään, jos mietit, niin me tiedetään, että se on 25 vuotta vierähtänyt. Ja Saara sanoo nämä asiat ja nauraa ja iloitsee. Mutta samaan aikaan, kun meitä muistutetaan tästä Iisakin, että hänen nimensä on, hän nauraa. Ja Saara sanoo, että hän itse nauraa, jokainen nauraa minun kanssani ja tässä on paljon iloa. Niin kohta tässä tulee myös toisenlaista naurua, ja joka on enemmänkin pilkkaa. Ja vääryyttä näkyy tietyllä tavalla. Meille kerrotaan jakeessa 8, että poika kasvoi, Iisak siis kasvaa, niin kuin lapset kasvaa, heille syötetään äidin maitoa. Ja aluksi ei tarvita mitään muuta kuin äidin maitoa, niin kuin me nähdään täällä meidän seurakunnassakin monia vauvoja, kun syntyy, kyllä ne vaan kasvaa. Hänet kasvaa, mutta jossain vaiheessa se loppuu se prosessi, ja tässä kuvaillaan siitäkin, että onko sitten 1 vuosi, 2 vuotta tai ilmeisesti 3 vuotta voisi jossain tilanteessa eri kulttuureissa ja muussa, mutta kuitenkin tulee sitten se päivä, kun hänet vieroitetaan. Mistä hänet vieroitetaan? Hänet vieroitetaan äidin maidosta, siis loppuu se niin kuin sylivauva-aspekti niin sanotusti, ja hän on sen verran kasvanut. Hän on siis vielä pieni niin kuin, nuori poika, mutta kuitenkin on tämmöinen merkkipäivä, ja Abraham laittoi suuret pidot sinä päivänä, jona Iisak vieroitettiin. Eli Abrahamin perheessä nyt on tämmöinen merkkipäivä, että nyt niin kun hänet on, ei ole enää äidin maidolla ja pidetään juhlat. Muutama kommentti tähän liittyen. Juhlissa itsessään ei ole mitään väärää itseä, siis Jumala jopa määrää tiettyjä juhlia läpi vanhan testamentin. Ja sitten on myös kaikennäköisiä juhlia, joita Jumala ei määrää, mutta jotka ovat silti hyviä ideoita. Onko se sallittu ja hyvä idea pitää esimerkiksi vaikka juhlat silloin, kun vauva vieroitetaan äidinmaidosta? Ei mitään ongelmaa. Tietysti senkin voi tehdä väärällä tavalla ja riippuu, mitä siellä juhlissa tehdään. Monet juhlathan ovat sitten jumalattomia juhlia myös. Se on asia erikseen, mutta juhlissa itsessään ei ole mitään väärää. Oli sitten Jeesus, joka menee häihin juhlimaan tai muihin juhliin tai näin poispäin. Tai, ja huomaa tässä kanssa, että tässä on niin kuin tietty etappipäivä, että näin vanha, että hän otetaan äidin maailmasta, pidetään juhlat. Meidän kulttuurissa on usein kanssa sitten tietysti syntymäpäiväjuhlat. Mitään ongelmaa, ainakaan minun näkemyksistä. No, itse asiassa kiva, että ainakin on niin kuin välillä semmoinen joku tietty juhla ja varsinkin lasten kanssa tietysti sitä, että erityisellä tavalla huomioiden kiitetään Jumalaa tästä, että taas vuosi vierähtänyt ja vuosi. Tietysti me tiedetään siitä, että Jumala, miten se on luonut kaiken näin ja pidetään. Ja tässäkin siis Abraham, hän oli 100 vuoden ikäinen, se kuuluu ihmisyyteen pitää niin kuin kirjaa siitä, että miten vuoret vierähtää. Ja onhan se nyt aika luonnollista saman tien, että nyt ollaan menty taas tämä 1 vuosi, että pidetään joku juhla. Juhlitaan tätä taas Jumalan tämän toisen vuoden ja pidetään juhla. No tässä pidettiin tällaiset juhlat. Ilmeisesti siinä juhlan tilanteessa, kun siitä mainitaan tästä juhlasta ja heti seuraavana, niin ilmeisesti siinä tilanteessa, kun juhlittiin Iisakin vieroittamista äidinmaidosta, niin ilmeisesti siinä tilanteessa tapahtuu tämä, tai se tulee ainakin näkyviin tällä tavalla, tämä vääränlainen nauraminen tai ilvehti. Timinen, niin kuin tässä Raamattu kansalle kääntää, ja muistaakseni käytännössä kaikki muut käännökset myös sanoo ilvehti. Biblia käyttää pilkkaa tai pilkkasi. Mutta siis kyse on tuossa jakeessa 9, kun Saara näki, että poika, jonka egyptiläinen Hagar oli Abrahamille synnyttänyt, ilvehti. Hän sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjattari hänen poikansa, sillä tuo orjattaren poika ei saa periä yhdessä poikani Iisakin kanssa. Jotain siis tapahtuu tämän pojan, Hagarin pojan, niin kuin tässä sanoo, poika, jonka egyptiläinen Hagarin poika toimii jollain tavalla väärästi. Ja tästä on nyt sitten väittelyitä, ja mä luin kommentaareja siitä, ja siitä on niin kuin vähän näkemyksiä, mitä se tarkalleen tarkoittaa, että niin kuin, siitä on kaikennäköisiä teorioita. Mitä hän teki? Jotain hän teki, joka sai Saaran ainakin huolestuneeksi ja vähän niin kuin vihaseksi, ja ilvehti. Ja sanoisin, että ilvehti tai pilkkaaminen on tässä hyvä niin kuin käännös. Ja minun näkemykseni siitä, että mitä tässä tapahtuu, niin se on juuri, että se on niin kuin pilkkaa jollain tavalla, ja ei vaan pilkkaa niin kuin vähäistä pilkkaa, vaan jollain tavalla vainoa. Ja miksi uskon näin? No, Uudessa testamentissa on mielenkiintoinen kohta Galatalaiskirjeessä. Uudessa testamentissa Galatalaiskirje luku 4, niin Paavali itse asiassa se puhuu tästä tilanteesta. Ja Galatalaiskirje luku 4 jae 89. Hän puhuu tästä Haagarista ja Saarasta, ja hän käyttää tätä niin kuin vertauskuvallisena esimerkkinä, vaikka totta kai nämä oli niin kuin, ei Paavali missään nimessä ajatellut, että Hagar ja Saarai oli vain jotain symbolisia todellisuuksia, tai niin kuin jotain symboleja, joita ei oikeasti tapahtunut. Ei, totta kai siis Saara niin kuin oikeasti synnytti Iisakin ja Hagar oikeasti synnytti Ismaelin, mutta samaan aikaan Paavali käytti tätä niin kuin vertauskuvallisena, niin kuin hän sanoi jakeessa 24, Galatalais 4. Ja sitten hän käyttää sitä painottamaan tiettyjä hengellisiä periaatteita, sitä luvatusta pojasta ja ei-luvatusta pojasta ja miten se liittyy jopa uskoviin vielä tähän päivään. Mutta se nyt on vähän asia erikseen, mutta huomaa tämä, kun hän kommentoi liittyen Ismaelin toimintaan. Niin Galatalais 4 ja 29, ja niin kuin lihan mukaan syntynyt, siis tämä Ismael, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin on nytkin. Hän siis viittaa tässä siihen, että tämän Hagarin pojan ja Saaran pojan välillä on niin kuin skismaa ja se lihan mukaan syntynyt, eli Hagarin, vainosi jollain tavalla Iisakia. Vainosi. Jollain tavalla hän tätä ilvehti, jollain tavalla hän kääntyi häntä vastaan. Miten se sitten oli tarkalleen ja näin poispäin, se nyt on vähän vaikea tästä niin kuin sanoa, mutta jollain tavalla. Eli kyse ei ollut missään nimestä vaikka jostain yksinkertaisesta, että lapsi vähän niin kuin ottaa jonkun toisen lapsin leluja ja vähän nauraa tai jotain muuta. Ja tämä on muuten toinen asia tässä, että tämä Hagarin poika ei ole mikään vauva tai sylivauva tässä vaiheessa. Hän on siis itse asiassa vähintään 14 vuotta vanha tässä vaiheessa, luultavasti 17 vuotta vanha. Hagarin poika on siis käytännössä jo melkein täysikäinen mies, siis jos ajattelee niin kuin 17kin. Varsinkin ennen vanhaa, niin jossain määrin se miehuus ja vastuu enemmän. Nykyään voi olla jo 30-vuotiaita miehiä, jotka elää niin kuin joku 12-vuotiaat äitinsä kellarissa eikä tee mitään elämällään, vaikka pystyisi tekemään. Tässä on vähän eri. Mutta hän on siis niin kuin tarpeeksi vanha kuitenkin, 17-vuotias. Ja hän jollain tavalla vainoa ja käyttäytyy väärin. Tämän valossa nytten, niin Saarai haluaa ajaa pois tuo orjattar, siis Hagar ja poika, ja hän ei halua ja näin poispäin. Ja sitten Abraham sanoi, että Abraham piti tätä puhetta hyvin pahana poikansa tähden. Ja Raamattu kansalle lukee tuossa, että Ismaelin tähden. Miksi mä oon puhunut tässä koko ajan nimettömästä pojasta? Vaikka mä oon itse välilläkin sanonut Ismaelin nimen ja Raamattu kansalle ja mites se nyt oli? Mulla on tässä maininta. Raamattu kansalle ja 9.2. kummatkin mainitsevat tässä Ismaelin. Mutta niin kuin Biblia ja vanha kirkkoraamattu 3.3.3.8 oikein meille näyttää, jos luet niistä kummasta käännöksestä, jos sinulla on vaikka 3.3.3.8, niin muistaakseni siinä ei koko luvussa ei mainita Ismaelin nimeä kertaakaan. Tämän valossa tässä luvussa tämä poika on nimetön. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Jokainen kerta, kun tässä, ja tässä se on vain, Raamattu kansallekin se on vain lisätty kerran, ja tämä ei ole siis mikään niin kuin väärä lisäys tai muuta, siis se on ihan ymmärrettävä lisäys, koska siinä on, että painotetaan sitä, että siis Hagarin poika on Ismael. Mistä me tiedetään, että hänen nimi on Ismael? No me tiedetään, koska meille on kerrottu se aikaisemmin luvussa 16. Se, mikä on tässä mun mielestä mielenkiintoista, kun mä tätä niin kuin aikanaan kanssa tutkin, niin luin tätä ja luin monia kommentaareja ja mä mietin, että miksei ikinä tässä, siis Iisakin nimi mainitaan, että hänellä annetaan nimi Iisaksi, mutta ja sitten joka kerta tässä koko luvussa, kun mainitaan Hagarin poika, sanotaan vain Hagarin poika. Ja häntä mainitaan niin kuin monta kertaa. Se ei ole vain niin kuin yksi kerta tai muuta. Huomaa, siis tosi monessa kertaa. kun jae 9, kun Hagar näki, että poika, jonka egyptiläinen Hagar, ei sanonut, että Ismael, että poika. Sitten tämä jae 11, vaikka Raamattu kansalle tässä on, että Ismael, niin siinä ei ole, siinä itse hebreankielisessä tekstissä ei ole, että se on vaan lisätty auttaakseen muistamaan sen nimi. Mun mielestä se on vähän ikävä, että se on lisätty siihen, koska mä uskon, että siinä on pointti, miksi hänen nimeään sai tässä mainita. Tulen siihen ihan juuri kohta. Mutta Abraham piti tätä puhetta hyvin pahana poikansa tähden, joka on siis se Hagarin poika, poikansa tähden, mutta sanotaan poika. Sitten Jumala, kun hän puhuu, hän sanoo, älä pahastu poikasi ja orjattarisi tähden. Jumala ei käytä Ismaelin nimeä. Ja sitten hän sanoo uudestaan, jakeessa 13, Jumala, mutta myös orjattaren pojasta. Ja hänkin, koska hänkin on sinun jälkeläisesi. Ja luvussa 14 taas hän pani tämän olalle ja lähetti hänet ja pojan menemään, siis Hagarin ja pojan. Ja sitten kun vesi, jakeessa 15, kun vesi loppui leilistä, Hagar jätti pojan pensaan alle. Ei Ismaelin, ei sanota Ismaelin, vaan pojan. Sitten kun Hagar itse sanoi, hän sanoi, en halua nähdä pojan kuolemaa. Ja jakeessa 17, Jumala kuuli pojan äänen. Ja sitten jakeessa 17 lopussa, Jumala on kuullut pojan äänen sieltä, missä hän on. Sitten jakeessa 19, Jumala avasi Hagarin silmät niin, että Hagar huomasi vesikaivon. Hän meni, täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Jumala oli pojan kanssa. Poika kasvoi ja asui autiomaasta ja hänestä tuli jousimies. Ja hän asui Paranin autiomassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta. Eikö nyt ole sille vähän mielenkiintoista, että hänen nimeään ei mainita kertaakaan tässä luvussa? Ja kun mä luin kommentaareja, niin mikään kommentaari, jota mä, mulla nyt ei kaikkia tietysti kommentaarista tämmöistä Raamattu käsitteleviä kirjoja, jotka niin kuin kirjoitettu näin, niin kaikki paitsi yksi ei edes kommentoinut asiaa, joka niin kuin vaivasi mua sillä, että miksei edes niin kuin ota huomioon tätä. Yksi kommentoi, että onpa erikoista, että Ismaelin nimeä ei mainita tässä, mutta muistaakseni hänellä ei ollut mitään, niin kuin, hän oli vähän, että onpa erikoista, mutta hän ei siinä ainakaan niin kuin antanut selitystä, että miksi. Ja sitten tämä jäi mua niin kuin vaivaa, vaikka että miksi ei, miksi ei, tämä ehkä sen sattuu. Mun näkemys on, ja voin tietysti olla väärässä, mutta ei, vaikka nyt olisin niin pieni väärä nyt on, mutta mä uskon, että se syy, miksi Ismaelin nimeä ei mainita tässä koko luvussa, ja varsinkin kun tässä painotetaan kuitenkin Iisakin nimeä, ja nimillä on aina tärkeä pointti, niin kun me olemme lukeneet, niin kun tämä olettaa, että me olemme lukeneet muut osat tästä kirjasta, eli olemme lukeneet luvun 16, johonka tulen ihan kohta, jossa kerrotaan Ismaelin nimi, ja Jumala sanoi, että antakaa sille nimi Ismael. Niin sitten kun me nyt luetaan tässä, ja on tapahtunut paljon, ja nyt taas tämä Hagarin poika, niin minun teoria, uskomus on, että se pointti, miksi hänen nimeänsä ei mainita, on juuri se, että me ruvettaisiin miettimään, että mikä sen nimi oli. Kun sä niin kuin, että no, se on se Hagarin poika, se poika, miksi hän ei sano sen, mikä sen nimi nyt oli? Mikä sen nimi oli? Ismael. Mitä Ismael tarkoittaa? Jumala kuulee. Jumala kuulee aina ja koko ajan. Ja huomaa, kuinka Jumala itse painottaa tuossakin, että Jumala kuuli pojan äänen. Jumala on kuullut Saarain rukoukset ja Jumala tietää ja hän kuulee tässä Ismaelin itkun, hän kuulee Hagarin, hän pitää huolen. Jumala kuulee. Ismael tarkoittaa Jumala kuulee. Ja kun me tässä luemme tästä pojasta, joka tässä luvussa on kuin nimetön poika, koska hänen nimeä ei mainita, sen tulisi vaivata meille, että niin mikä sen nimi nyt oli. Niin se oli Ismael, joka tarkoittaa Jumala kuulee. Ja me näemme tässä konkreettisesti, kuinka Jumala kuulee, ja se tulisi niin kuin muistuttaa meitä siitä, koska Ishmaelin nimi oli taas Jumalan oma idea. Luvussa 16, jae 11, meille kerrotaan näin. Genesis 16, jae 11. Sitten Jahven enkeli sanoi hänelle, katso, sinä olet raskaana, siis tämän Haagarille, ja synnytät pojan. Sinun tulee antaa hänelle nimeksi Ishmael, sillä Jahve on kuullut sinun ahdistuksesi. Ishmael tarkoittaa Jumala kuulee. Joka kerta sen jälkeen, kun, ja tätä mä painotin silloin viimeksi, kun katsottiin tätä lukua 16, mutta siis tämä koko Haagarin episodi, joka ei ole mikään Abrahamin merkkisuoritus, vaan päinvastoin, ja nyt tässä nähdään ongelmiakin heidän avioliitossa ja muuten, mutta jatkuvasti, kun siellä huudetaan Ishmael, niin se on niin kuin, Jumala kuulee, Jumala kuulee. Jumala kuulee, tuu nyt sieltä. Jumala kuulee, tuu nyt tänne. Jumala kuulee, Jumala kuulee. Niin kuin me ei osaa arvostaa sitä, mitä se nimi tarkoittaa, koska me emme puhu hebreaa. Mutta kun nimellä on merkitys, ja ihan muistutuksen yksinkertaisempana kanssa muistutuksen, että niin kuin tämmöisiä sanoja, joita me ehkä kuullaan niin kuin hebrean kielessä, niin kuin Elohim tai El lyhyestikin, siis Jumala. Jumalan nimi on Jahve, mutta sana Jumala on Elohim, tai lyhyenä El, niin kuin kuuletkin siinä Ishmael. El, Jumala, Ishmael, Jumala kuulee. Niin Jumala kuulee on se vauva, tai vauva, joka syntyi Hagarille, ja nyt hänestä on tullut poika. Ja se, että hänen nimeään tässä luvussa ei mainita, uskon itse, että sen tulisi olla meille muistutus siitä nimestä ja sen tulisi vähän niin kuin kolahtaa, että niin joo. Jumala kuulee. Ja hän kuulee tässä nimettömän pojan itkun ja harhailun siellä autiomaassa ja näin. Jumala kuulee. Ja silloin kun Iisakista puhutaan, niin hän nauraa. Siis tulisi muistuttaa siitä, mitä heidän nimensä tarkoittavat. No, kuitenkin tässä nyt on sitten, että hän on kuitenkin Abrahamin poika, ja Abraham ei halua tietysti omaa poikaansa lähettää, ja sitten, mutta Saara ei halua, ja sitten niillä on ollut aikaisemminkin tätä riitaa keskenään, Haagar, ennen kuin poika jopa syntyi, niin kuin me nähtiin tuolla luvussa 16 ja näin. No nyt on taas tätä skismaa niiden välillä. Jumala tässä nyt sanoo sitten Abrahamille ja sanoo, että älä pahastu poikasi. Ja orjattarisi tähden, kuuntele saarnaa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo. Sillä vain Iisakin jälkeläisiä kutsutaan sinun jälkeläisiksi, mutta myös orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hänkin on sinun jälkeläisesi. Jumala siis tässä nyt, että okei, tällä kertaa on muuten hyvä, että kuuntele, tai siis se on ok. Niin kuin älä vastusta, mitä Saara tässä nyt sanoo, että siellä aikaisemmin, kun Saara ehdotti, että Haagar, niin se ei olisi ollut hyvä aika. Joskus on huono kuunnella vaimoa, joskus on hyvä ja tärkeä kanssa. Ja tässä Jumala antaa lupauksensa, että vaikka normaalissa tilanteessa niin tämä olisi niin kuin vaarallinen lähettää heidät pois, niin don't worry, mä pidän heistä huolen. Mä pidän Haagarista ja tästä pojasta huolen. Kaikki tulee menemään siltä osin kuitenkin hyvin heillekin, että heistäkin tulee suuri kansa. Ja muuten tosiaan Ishmaelin jälkeläisiä on näin niin kuin, jos sanotaan, niin siis arabikansat. Arabit ovat, he näkevät itsensäkin, niin kuin, tämä ei ole vaan niin kuin, että kristityt sanovat heitä siitä tai näin, mutta siis he näkevät itsensä olevan Ishmaelin jälkeläisiä ja kyllä he monet sitä ovatkin. He ovat sitä sukulinjaa niin sanotusti. Mutta hän lähettää, hän antaa leipää ja vesileilin jakes 14. ja poika ja Hagar lähti ja he harhailee nyt siellä Beerseban autiomaassa, niin kuin jae 14. Ja kun vesi loppui leilistä, ja tämähän on just tämä, että niin kuin normaalitilanne, että sä laitat ne, että tuossa on vettä ja leipä, mutta jossain vaiheessa loppuu, että minne me ollaan menossa ja mitä, ja nyt se harhailevat siellä. Eli syystäkin sitten niin kuin Abraham normaalisti, että enhän mä nyt voi niitä vaan, mitä niille tapahtuu, hän on kuitenkin mun poika. Ja Hagar ja näin, on tietty vastuu pitää heistä huolta. Mutta Jumala sanoo, että se on, tee nyt vaan näin, että kyllä asiat hoituu. Vesi loppuu leilistä, Hagar jätti pojan pensaan alle. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että, ja tästä ehkä monet niin kuin kuvitteleekin ehkä väärin, mutta ajattelee, että jos sä laitat pojan pensaan alle, niin oliko se Ismael joku vauva vai? Tai niin kuin joku 3-vuotias tai jotain. Että kun niin kuin sä laitat pensaan alle. Että jos se nyt on 17-vuotias, niin miten se äiti nyt laittaa sen pensaan alle ja menee muualle? Hän oli vähintään 14-vuotias, varmaan 17-vuotias. Mitä tässä sitten tämä tarkoittaa? Syystä tai toisesta Ismael on paljon heikompana tässä tilanteessa. Onko hän sitten niin menettänyt enemmän nestettä, onko hän muutenkin jotenkin tai en tiedä. Syystä tai toisesta kuitenkin, he on nyt siellä harhaillut jonkun aikaa ja vesi ja leipään loppunut. Ja onhan tämä silleen ehkä niin vähän leikki mielessäkin muuten, mutta jos esimerkkinä, just, niin kuin, että vanhemmilla usein liittää niin kuin staminaa vähän niin kuin pidempään. Niin kuin näin, sitten lapsi, oh, mä oon niin väsynyt, mä oon kävelty täällä kaupungista tai muuta ja sitten joudut niin kuin kantamaan jotain. 10-vuotista poikaa suunnilleen, ehkä nyt ei ehkä 10-vuotista ihan, mutta pienempiä, mutta tässä kuitenkin tämmöinen extreme case, niin syystä tai toisesta tämän pojan energia ja kaikki muu loppui ennen äidin energiaa, ja siinä sitten Hagar, kaikkien loppuun hän jättää pojan pensaan alle, ja hän laittaa siihen, ja tilanne on niin vakava, ja Hagar niin tietää, että jos tämä jatkuu, niin me kuollaan tähän kummatkin. Hän kuolee ennen minua. Ja mä tunnen, että kuollaan luultavasti kummatkin tänne. Ja mä en halua olla tässä niin kuin katsomassa, kun mun poika kuolee. Ja se tilanne jotenkin niin toivoton. Ja hän panee, hän jätti tämän pojan pensaan alle ja meni istumaan toisaalle, noin jousen kantaman päähän. Sillä hän ajatteli, en halua nähdä pojan kuolemaa. Hän ei sille niin kuin tässä tilanteessa voinut mitään, niin hän ei myöskään halunnut nähdä sitä niin kuin lopullista niin kuin tilanteen kärsimistä ja siinä ja tämän niin kuin konflikti. Ja istuessaan siellä hän alkoi itkeä ääneen. Ja jae 17 kertoo meille, sillä kaikki hyvin. Joo, hämmennyt vaan, mitä tapahtuu. Jumala kuuli pojan äänen. Jumala kuuli, ja tässä on tämä taas, Jumala kuulee. Tätä on, mitä tarkoittaa Ismael. Jumala kuuli. Jumala kuuli pojan äänen. Ja Jumalan enkeli huusi taivaasta Hagarille, mikä sinun on, Hagar, älä pelkää, sillä Jumala on, huomaa, kuullut pojan äänen sieltä, missä hän on. Nouse, auta poika ylös ja pidä hänestä lujasti kiinni, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ja nyt näin, Jumala puhuu, että kyllä näin. Ja sitten jakeessa 9, Jumala avasi Hagarin silmät niin, että Hagar huomasi vesikaivon. Jotenkin näin, nyt hän niin kuin, tässä on vesikaivo yhtäkkiä. Ja hän meni ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Ja tietysti vesi on niin tärkeä. Me ei usein arvosteta, kuinka tärkeää vesi on. Suomessa meillä on vettä kaikkialla jatkuvasti ja näin. Se on vaan enemmän meidän omasta huonoista tavoista, jos emme juoda tarpeeksi. Niin kuin minulla usein tapana, että en juo tarpeeksi. Pitää itse muistuttaa itseään siitä tai näin. Mutta sitten, että saa niin kuin siinä, että ei ole vettä ja sitten menee kaikki energiat ja lopulta sä kuolet, jos et sä saa vettä. Nyt sä saa vettä ja niin kuin elämä siinä mielessä energia palaa ja näin. Näin. Sitten meille kerrotaan vaan, että jakeessa 20, Jumala oli pojan kanssa, poika kasvoi ja asui autiomaassa ja hänestä tuli jousimies. Hän asui Paaranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta. Ja nyt se niin kuin elämä jatkuu ja siinä mitä tapahtuu kaikenlaisia yksityiskohtia, joita meillä nyt tässä ei mainita. Mutta Ismael hän, joka on Abrahamin poika Hagarin kautta. Hänen elämänsä jatkuu ja Hagarin elämä tässä jatkuu. Jumalalla on suunnitelma heillekin, mutta hän ei ole se luvattu poika. Mutta samaan aikaan hänen muistutus siitä, että Jumala kuulee. Jumala kuulee. Hänen nimensä muistuttaa meitä siitä vielä tähän päivään. No sitten tämä viimeinen episodi tässä, jonka mä teen tästä nopeasti, mutta tulee taas jakeessa 22, Abimelek, hän on se sama, mikä viime luvussa, ja Piikol, hänen sotapäällikkönsä. He nyt tulevat taas, tilanne tämä on niin muutama vuosi sen viime luvun episodin jälkeen, koska tosiaan Iisak on jo kasvanut tarpeeksi isoksi, että hänet on vierotettu. Ja hän tulee sanoa, Jumala on kanssasi kaikessa, mitä teet. Ja vanno siis tässä minulle Jumalan kautta, ja ette ole petollinen, ja ole uskollinen minulle, niin kuin minä olen uskollinen sinulle. Tämä on huomattava sille, että Abimelek on tämmöinen merkittävä hallitsija, kuningas, ja hänen sotapäällikkönsä Piikol. He haluavat Abrahamin siunausta. Abraham ei ole pelkästään joku vanha, heikko mies yksin teltassaan, vaan hänellä on tietysti niin kuin ihmisiä hänen alaisuudessa ja nyt on Iisak ja muuta, mutta, ja hän on ollut suuri niin kuin, sotavoittaja Kedorlaomeria vastaan ja kaikkea muutakin. Mutta ennen kaikkea se, että Jumala on hänen kanssaan ja se rupeaa näkymään enemmän ja enemmän. Ja pakana kuningas Abimelek tulee siihen johtopäätökseen, että mä haluan olla Abrahamin tiimissä. Mä haluan olla Abrahamin joukkueessa niin sanotusti. Ja en tiedä. Voi olla, että Abimelek on tullut niin sanotusti uskoon. Huomaa, mitä Jumala sanoo. Eikö siis Abimelek sanoo, Jumala on sinun kanssasi. Ja vanno siis Jumalan kautta. Hän vetoaa Abrahamin Jumalaan. Jollain tasolla hän siis uskoo ja tiedostaa Abrahamin Jumalan. Voi hyvin olla, että tietyllä tavalla Abrahamin niin kuin elämän kautta se siunaus jopa pelastuksesta, hengellisestä pelastuksesta on tullut tähän Abimelekin elämään. Ei voida varmuudella sanoa, mutta kuitenkin vähintäänkin siunauksena noin niin kuin yleisellä periaatteella. Ja he tekevät sitten liiton, mutta siinä kanssa Abraham nuhtelee, sanoo, että täällä on tämä vesikaivo, jonka sun palvelijat on vienyt väkivalloin. Abimelek vastaa siihen jakeessa 26, mä en tiedä asiasta mitään ja miksi et sä ole kertonut mulle aikaisemmin, joka tämä itsessään viittaa, että tämä kaivo oli ilmeisesti varastettu jonkin aikaa. Se ei ole vaan, että eilen varastettiin ja nyt mä heti kerroin sulle Abimelek. Ilmeisesti siinä oli mennyt jonkun aikaa jo, koska Abimelek vähän, että mitä sä nyt noin kovaa mulle valitat, miksi et sä mulle ennen kertonut asiasta. Voidaan, meidänkin elämässä on jossain tilanteita, joku ottaa jonkun asian puheeksi ja on niin kuin kantanut kaunaa jostain asiasta vaikka vuosikaupalla tai viikkokaupalla ja muuta. Ja sitten, että mä olisin heti kertonut. En mä edes tiennyt, että on tommoinen tilanne. Mä olisin voinut korjata sen. Sitten, että mä vaan pidän tätä niin kuin hiljaisuudessaan sua vastaan. Niin Abimelek vähän, että jos sä olisit kertonut, niin näin. Sitten kuitenkin, okei. Kaivo on erittäin tärkeä. Vesikaivo, niin kuin me ollaan nähty tuossa, että jos on ilman vettä, niin kuolee. Vesikaivo on erittäin tärkeä ja vesikaivon kaivamiseen tarvitaan aika paljon projektia voimaa. Ja Abraham oli tämän kaivon kaivanut hänen miehensä ja nyt se oli häneltä otettu pois ja nyt he saavat tämän takaisin. Mutta merkkinä siitä, että tämä kaivo kuuluu Abrahamille ja että hän on sen niin kuin oikea omistaja, niin he myös tekee tämän niin kuin tämmöisen sopimuksen näin ja hän antaa 7 lammasta Abraham todistuksena, että minä olen kaivannut tämän kaivon. 7 tietysti Raamatus kuvailee niin kuin kokonaisuutta, niin kuin Jumala loi 6. päivässä, lepäsi 7. Kirjaimellisiä 7 lammasta totta kai, mutta samaan aikaan symbolinen merkitys, että tämmöinen kokonaisuuskuva ja painotus siitä, että se on Abrahamin omaisuutta. Viimeinen asia, mikä tässä nyt sitten mainitaan, niin mainitaan jakeessa 33, että Abraham istutti tamariskipuun. Miksi meillä mainitaan, että hän istutti jonkun puu? Okei, kiva, Abraham tykkäsi puista, kiva, että hän istutti. Miksi ihmeessä meillä mainitaan, että hän istutti tamariskipuun Bersebaan? No jos sä istutat puun, niin se kertoo ainakin jotain. Se kertoo siitä, että sä mietit pidemmän kaavan päälle ja sä luultavasti sun tarkoituksena on vähän niin kuin juurtua siihen. Sä et luultavasti istuta puuta, jos ei sulla ole tarkoitus olla siellä, varsinkaan sellaisessa tilanteessa, missä se puu varsinkin alkuun tarvitsee niin kuin vettä ja kastelua ja muuta. Sä oot niin kuin sitoutunut olemaan siellä ja sä oot sitoutunut näkemään mahdollisesti sen hedelmää niin kuin vuosien jälkeen näin poispäin. On niin kuin pitkän ajan fokus. Puun kasvaminen kestää pitkään ja kun me istutetaan puu, niin me emme ajattele välttämättä edes meidän omaa elämää, vaan usein se on sitten, että no seuraava sukupolvi tulee näkemään tämän puun siunaukset, kun se kasvaa tarpeeksi isoksi, näin pois. Eli se painottaa sitä, ja vielä tärkeämmin hän huusi siellä avuksi Herran, eli Jahven, ikuisen Jumalan nimeä. Abraham, miten hän reagoi, kun asiat on taas tosi hyvin? Nyt ajattelet Abrahamin tilannetta. Hänen elämänsä on tässä hetkellä, tällä hetkellä niin kuin mallitilanteessa. Miksi? Iisak on vihdoin syntynyt. Hagar ja Ismaelkin on nyt lähtenyt pois ja heillä on niin kuin oma juttunsa ja ei ole sitä niin kuin skismaa Hagarin ja Saarain välillä. Jopa suuri Abimelek ja hänen sotilaspäällikkönsä tulevat ja haluavat Abrahamin kanssa tehdä liiton. Abrahamilla on siis sotilaallinen rauha, hänellä on perheen sisäinen rauha, hänen luvattu poikansa on vihdoin syntynyt ja kaikki on niin kuin, yes, tosi hyvä tilanne. Nyt ei ole Abrahamin elämässä vaikea tilanne. Miten hän vastaa? Hän vastaa sillä tavalla, niin kuin meidän aina tulisi vastata. Oli hyvinä päivinä tai huonoina päivinä, hän huusi siellä avuksi Jahven, ikuisen Jumalan nimeä. Abraham ei käynyt Jumalan puoleen ainoastaan, kun hän tarvii jotain. Kun asiat on vaikeita. Ja nyt mä rukoilen. Mutta nyt asiat on hyvin, niin mä vaan niin kuin luotan itseeni ja meidän. Sitten kun mä kompastun tässä kaikki, no sitten Jumala. Ei, itse asiassa silloin kun asiat on mitä parhaimminkin, kiitos Jumala, kiitos tästä. Ja sitten kun asiat on huono, kaikki siltä väliltä, aina. Ja hän huutaa tässä on niin kuin, ei ole kysymys vaan henkilökohtaisesta yksityisestä rukouksesta, vaan tässä on jollain tavalla, luultavasti niin kuin monessa muussa kohdassa hän rakensi alttarin ja näin. Tässä on siis kysymys julkisesta Jumalan palveluksesta jossain mielessä. Ja Abimelek tai muu tiesi, että se on se Abraham, se palvoo Jahvea. Se palvoo Jahvea, taivaan ja maan luojaa, ikuisen Jumalan nimeä. Ja sitten Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Tästä siis tärkeimpänä muista, että kun Jumala vastaa tai hän ei vastaa, tai jos Jumala antaa vuosien vierähtää, ajan mennä pitkäänkin, jopa 20 vuotta ennen kuin hän vastaa tai täyttää lupauksensa, niin hänellä on aina tarkoitus. Hänellä on aina tarkoitus ja hän aina on uskollinen ja meidän tulisi luottaa häneen. Ja jopa vastoinkäymisillä on tarkoituksensa kaikessa siinä. Ja se on osa sitä prosessia, joka muokkaa tässä Abrahamia, vahvistaa hänen uskoaan. Ja sitten kun me tullaan tässä myöhemmin siihen, että hän on valmis jopa uhraamaan tämän luvatun poikan Iisakin, niin se on siinä, että mä luotan Jumalaan niin, että vaikka se kuolee, niin se nousee ylös. Mä luotan häneen niin paljon siinä vaiheessa. Hänen, jonka usko oli vähän silleen ylös, alas ja heikko välillä Hagarin kanssa ja muuta, niin hänen uskosta on tullut niin kuin kiven kova jossain määrin siinä sitten, kun hän on valmis jopa uhraamaan Iisakin, koska hän tietää, että Jumala pystyy nostamaan hänet heti vaikka uuteen elämään, ylösnousemukseen. Jos Jumala käskee, niin hän tekee. Hän oppii tämän kautta. Ja niin tulisi meidänkin oppia tässä kaikessa ja muistaa, että Ishmael, Jumala kuulee. Ja Jumala myös nauraa, kun hän muistuttaa hänen omiaan niistä hänen lupauksistaan, niin kuin tässä Abrahamin ja Saaran tilanteessa. Rukoillaan, Herra, auta meitä oppimaan. Auta meitä oppimaan näitä asioita, mitä meidän tulisi oppia, niin kuin Abraham oppi luottamaan sinun enemmän ja enemmän. Me emme ole käyneet näitä samoja tilanteita läpi, mutta auta meitä jopa tämän kautta oppimaan ja ymmärtämään, nähdä ne varoitukset vääristä asioista ja jopa oli se polygamia tai muut samaan aikaan muistaa sinun uskollisuutesi kaikessa ja että sinä vastaat meidän rukouksiimme sinun ajallasi, sinun viisauden mukaan. Auta meitä muistamaan, että meidän tulisi pyytää ja lukea, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi tai maan päällä niin kuin se on taivaassa. Auta meitä muistamaan tämä elämään tämän valossa ja että me olisimme niin kuin Abraham, jotka käännymme sinun puoleen huutaen avuksi Jahven ikuisen Jumalan nimeä. Oli hyviä päiviä tai huonoja päiviä, vaikeutta, surua, iloa tai mitään siltä väliltä, aina kääntyä sinun puoleen. Tätä pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.